og svo að númer lækningar, hann verið langt í læknist þarna.
Já, já.
Það var með þá ekki að reyna eitthvað svona sjálfur.
Jú, það var nú hérna en það voru, það var alltaf sagt að það verið þrýr einarar á Gimli, það var einar heitin bókbindari. Einar heitin Gullsmiður og Einar Læknir Einar Jónasson það var víst það, já það var Einar Jónasson sem tók á móti mér í heimin það var oft framan af þá var öðru kurjulæknir en náttúrulega eftir 1918 var alveg fasta læknir í Íslandi Það var þegar doktor Sveinn heitinn Björnsson tók við. Þá var fasta læknir ín í Íslandi.
En hvað voru mennum helst að reyna svona af húsráðum?
Hvað meinarðu?
Sem maður fekk lungnabólgu eða varð eitthvað veikur, gikt eða eitthvað. Nei, það voru hísið. Já, lækningarnar, já, hvort það verið nokkur svona grasaseiði eða